दंडौत बंदन अनक सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ चालांगे उठ नाम जप निस बसर आराध कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच हो नानक दास मुख ते जो बोले इहा सच होवे इहा सच होवे इहा सच होवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे चतुर दिशा तीनो बल अपना चतुर दिशा तीनो बल अपना सिर ऊपर करता काख अब लोगन तीनो कृपा काख अब लोगन तीनो दास का दुख बिदारो दास का दुख बिदारो दास का दुख बेदारियो दास का दुख बेदारियो दास का दुख बेदारियो दास का दुख बेदारियो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर दास मुख ते जो बोले इहा सब मेटे कंठ लाए अव गुण सब मेटे जाको रख बख्शंद जाल तो 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 रख बख्शंद जो मांगे ठाकुर चौथा छंत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास महाराज जियो हर अमृत पिन्नी मन प्रेम तना राम राज मन राम कसब लाया कंचन सो बिन्ना गुरमुख रंग चलोलिया मेरा मान तन पिन्ना जन नानक उस सच बोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक उस सच बोलिया नानक गुरु न चित ने मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ जून सुनी अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सुना फलिए फुलिए बपड़े पी तन बिच सुआह पड़ पिने आप साजियो आपी ने रचो नाग साजिए हर आसन बिटू जाओ दत कपे अपनों तुस देवे कर जाओ तुन सब से देल से जिंद गवाओ कर आसन डिठ जाओ डिठ जाओ वाहेगुरु
कौड़ी अपने आप साजो अपने जो नाओ दुई कुदरत साजिए करिया सुन डिठ जाओ दाता करता तू तुस देव है करे कसाओ तू जानो ई सब से दिल से जिंद कवाओ करिया सुन डिठ जाओ करिया सुन डिठ जाओ
हर प्रेम बाणी मन भारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागे पीर फेरम की सो जाने जरिया जीवन मुकुट सो अखिए मार जीवे मरिया
ਆਕਾਰ ਸੱਚ ਤੇ ਕਰਨੇ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚ ਸੱਜਾ ਖੇਲਾ ਕਰਮ ਸੱਚੇ ਸਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭਜੋ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਸੱਚੇ ਸਲਾਹ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰਨ ਮੈਂ ਸੁਕਾ ਚਿਨ ਕਾ ਜੁਮਾ ਥਾ ਪਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨੇ ਚਿਖਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨੇ ਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪੁਜੇ ਸਭ ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁਜਣਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪਿਆ
ਜਗ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਵਿਆਖਣ ਜਾਪੀ ਜਗਤ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਗ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਥੋੜ ਨਰ ਉਪਾਇ ਕਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵੈ
ਓੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਖਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਘੂੜਿਆ ਮੋਕਾਲੇ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਮੂਰਖ ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਤੇਰ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਲਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕਿਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬੰਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਬਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਸਰੀ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਪਾਕੀ ਨਾ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੇ ਤਾਕੋ ਤਾਪੜ ਬਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗ ਹੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਹੋਏ ਸਦਾਇਆ ਵਡੋ ਤੁੰਦਾ ਕਲ ਸੰਗਲ ਕਤ ਚਰਾਇਨ ਕਰਕਿਤ ਵਾਚੀਐ ਪਹਿਲੇ ਖਾ
ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਵਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਉਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਹਿ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਆਂਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर दाया राम राजे हम गो शरण हर नाम की हर भक्त वचन हर पीरत है हर रखाया जन ननक शरणागति नानक निरपौ निरंकार हुर किते राम रवाल कितियां कन कहानियां किते वेद विचार किते निचे मुक्ते गुणमुल पूरे ताल बजारी बजार मैं एक डम बजार गाविरा जी रानियां बोलियां पताल लख टकियां के मुद्रणे लख टकियां के हार जित्र पये नानका सेतन होवे चार ज्ञान ना गली टूटी है कितना करड़ा सा कर्म मिले ता पाइए होरे हिकमत हुकम कुआ थोड़ी नजरे जी अपनी तान देरी सतगुर पाया जगत मरमिया ता सतगुर शब्द सुना सब सुने लोग सुना सत्संग सच पाया जिन बेचो आप गवाया जिन सचो सच जाया सच जाया
पौड़ी नदर करे जी अपनी ता नदरी सतगुर पाया ए जीओ बहुते जन्म भ्रमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुने लोग सुभाया सतगुरु मिले सच पाया जिन्हें बिचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
साजन देश विदेशियाड़े साने हेड़े देंदी साजन देश विदेशियाड़े साने हेड़े देंदी साजन देश विदेशियाड़े साने साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साने हड़े देंदी साजन देश विदेशी अड़े साने हड़े देंदी साजन देश सजना सा संभाल तेने सजना मुंद नैन परे प्रीता प्रीतम रस चाखे, मिली प्रीतम रस चाखे, मिली प्रीतम रस चाखे, मिली प्रीतम रस चाखे, मिली प्रीतम रस चाखे, साजन देश विदेशी अड़े
दे
ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੀਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ ਮਨ ਤਨ ਰਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੋਂ ਦੇਖ ਜਾਲੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ
ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜੀਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਤਾਰ ਸੁਖ ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤਿਆਮ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦਿਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭਿਣ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ ਪੰਡਿਤਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਿਰਪਕਾ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆਂ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਕੌੜ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣੈ ਸਤਿਗੁਰੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਦਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤ ਪਾਇਆ ਦਾਤ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਸਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਮੇ ਕਨਕ ਮਾਹੇ ਹਮੇ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਨੇ ਪਾਇ ਹਮੇ ਕਿਥ ਉਪਜੈ ਸੰਜ ਮੈਂ ਜਾਏ ਹਮੇ ਇਹ ਹੁਕਮੇ ਪੈ ਕਿਥ ਫਿਰਾ ਹਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਕਹੇ ਸੁਣ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਇ ਪੜ ਸਿਰ ਕਿਸ ਦੁਖਈ जिन सचो साथ ते आया मंद पन रखियो कर सुकृत कर मत पार दुन तुड़ बंदना अमृत पिन्नी दे हरी अमृत गुर के राम राज बिन कुर्बानी मन पाया अमृत चक छके गुर उठे हर
जिन करते करना किया चिंता पिकरणी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस दुहारी स्वस्वर तिस दीवाना भग नानक सच्चे नाम बिन क्याड टिका क्या तक महला पहला
लख निकनिया चन्याईया लख न प्रवाण लख तप प्रतीर्थान सह जोग विबाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुक्ति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखे अवन जा नानक मत मिथ्या कर्म सचानी सण पड़ सच सब तो जिन सचो सच हर आया जिन मेरे सच तातुनी सच कमै सतुनी सच आया जिन कह जाननी
मन मुखी
बिच दुनिया काहे आया काहे आया
सच्चा साहिब एक तुझन सचो सच बताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाए जिनके हृदय सच बसाया मूरख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ
ਆਇਆ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਏ ਹਾ परम पद पाइए हा मिल हर जस गाइए हा परम पद पाइए हा मिल हर जस गाइए हा परम पद पाइए हा मिल हर जस गाइए हा परम पद पाइए हा हर जस गाइए हा परम पद पाइए हा मिल हर जस गाइए हा परम पद पाइए
नाम तेरा है मुहा
गाइए हा परम पद पाइए हा सरे पुर को कुर्बान जाओ नानक जप नाम मना पुर को कुर्बान जाओ नानक जप नाम मना मिल हर जस गाइए परम पद पाइए सकल सिद्धा हुआ रस जो विदेहा का को
सकल सिद्धा
अन दिन जाके नानक बड पा गया मेरे मना अन दिन जाके नानक बड पा गया मेरे मना मिल हर जस गाइए पाइए हा मिल हर जस गाइए हा परम पद पाइए हा परम पद पाइए हा परम पद पाइए हा आशा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पास राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाओ है सिख दे हर रासे तन तन बन जरा बन जहै गुर शाह शबासे जनानक गुर नानक गुरु
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लड्डी है पड़ पड़ पर साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी था पढ़िया जिते वर्ष वर्ष पढ़िया जिते मास पढ़िया जिते यार जा पढ़िया जिते सास नानक लिखे एक गल और हो मैं चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहुती भव्या ते तोलव्या बहु पेखिया देह दिया सौ बजी अपना किया अन्न न खाया सास गवाया बोंद पाया दूजा पार बात न पहरे अहनस कहरे मून कुत्ता को जागे गुरबिन सुत्ता पग पैतण अपना किया कमाना आलमल माई से छाई पाई मूर्ख अंधे पत जवा
बिन नामे किछ छाए न पाई रहे बिबाणी बड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधे से ते नहीं केवल हम में शब्द जलाए पौड़ी पकड़े में पांदे दर सोहन कीरत नाम दे दर कर्म बाहरे दर टोना लेने काम दे कुल बुझने अपना आप गणाए दे हम कड़ी कनिच जात होरी उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा
ढाडी का नीच जात हो तुम जात सदाएं दे तिन मंगा जित जित आए दे तिन मंगा जित
सच्चा हो हमारा तू तने सब जगत गण जारा राम राजे सब पांडे तुते साजना विच वस्त हार तारा जो पव पांडे विच वस्त सच ता पर जानिए जर दे सच्चा होए कूड़ की माल उतरे तन करे हच्छा तोए सच पर जानिए जर सच रे प्यार नौ सुन रे सिए तपाए मुख द्वार सच पर जानिए जर जुक जन जियो तत्ता सच विच देख तबियो सच पर जानिए जर सिख सच्ची ले दय जन जी की कुछ पुनदान करे सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करने वास सत गुण पुछ कर बैर करने वास सच समना हृदय रूपा कुड़े तोए नानक खान बेनती जिन सच पल्ले होए पड़ दम हंडत लिखार करे मिले तार
हम
क्या गुण तेरे बिखरे स्वामी तुम अपरे अपार राम राजे हर नाम सला है दिन रात हम मूर्ख कुछ न जाना किव पावे पारो ते नानक हर का दास है हर दास पनहारो नानक हर का दास है
श्लोक महला पहला सत्कार कुवरतिया तो कल कवे तार बियो भी पतले गए अब तू गवे दाल जे कोए तो गवे रुकिमुर तो है नानक वाहे बहरा कोरे रंगना सोए पैम छुंब चढ़ाई है सो पाता हमें नानक की जिर पै लापा दो राजा मैं तक तुम असमदार काम ये सब कुछ है बे बकर विचार अंधी रे ज्ञान में पाए पाए मुदार ज्ञान ज्ञान थे वाजे वावे रूप रे सिंगार उच्च कुते वाजे वावे जुदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत बुज्जत संजय करे प्यार
धर्मी धर्म करे प्रभावे मंगे मुख दुआ जति सदावै जुक्त न जाने छड़ बने करबा सब को पूरा अपे होवे कट न कोई आखे पतवण पिछे पाइए तनानक तुल्य जपे महला पहला बदी सुबज नानका सच्चा विखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो होए अगे जात न जोर है अगे जियो नावे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पड़ी तो कर्म जनक पग पाया तातनी हसमत आए न जन के बस पिछड़ाई
जात में जो जोत में जाता कमला प्रभु रहया तू सच्चा साहिब से चौलियो जिन की सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर लिया
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृतं सर्व शब्द एक शब्द जी कु जाना पियो नानक ताका दास है सोई निंदन देव महला दूजा एक संग सर्व देवा देव द्वाते आत्मा आत्मा बास देव से जी कु जाना पियो नानक ताका दास है सोई निंदन देव महला पहला कुमे पता जल रहे जल बिन कुंब ना होए बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हो पड़ पड़ होवे गुण का कायो मी साधन मारिए जे कल कलना
रे हो
ना पचारिए सिकरन खलिए जित कर गए गय हरिए पड़ अतमिया
ऐसी कला ना खेडी है जित डर के गया हारी है पड़िया त्यो मियां विचार के विचारी है मोह चले सो गए मारी है
आवो सजना आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम आवो सजना आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन खड़ी तका दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, कर अपन सगली जोत जाता तू सोई, सगली जोत जाता तू सोई, मिलया पाए सुफाए,
साजन ओ पल जाई।
तेरा राम आ देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम अरे आपने दर्शन तेरा राम
देखा दर्शन तेरा राम
कर अपने खड़ी तका कर अपने खड़ी तका
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਪਾਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਾਜੀ ਦੇ ਮੋ ਫੁਣ ਬਾਣੀ ਸੱਠ ਕਠੋਰ ਕੁਚੀ ਗਿਆਨ ਪਾਵਤ ਪਰਮ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ। ਜੋਵਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਵਿਚਰਤ ਬਿਕਲ ਬੜੋ ਅਭਮਾਨੀ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰ ਮਿੰਦਾ ਯਹ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਮਾਹਿ ਹਿਤਾਨੀ। ਬਲ ਬੰਚ ਛਬ ਕਰ ਉਪਾਵਾ ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸੀ ਧਰਮ ਦਿਆ ਸੁਚਨਾ ਸਤ ਆਇਓ ਸ਼ਰਣ ਆਇਓ ਸ਼ਰਣ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ। ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਵਿਦਾਰਨ ਕੋ ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰਥ ਸਵੈ ਵਿਦ ਕੁਲਹਾ ਸਮੂਹ ਉਦਾਰਨ ਸਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਾਨ ਸਤਸੰਗਤ ਪਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਯੋ ਕਰਤਾ ਮੂਰਤ ਘਰੀ ਚਸਾ ਪਲ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗਲਾ ਹੋ ਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਉ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉਰਾ ਰੰਚ ਕਰੇਤ ਖੇਤਾ ਨਿਰਮਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੌਂਦੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤ ਤਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰ ਬੰਧਬ ਭੂਜਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਪਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਨਿਤ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਹਜਰੀ ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਏ ਕਰੀ ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਪਰਮ ਪਰੀ ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮੈਂ ਗਰਬਤ ਕਰਤਬ ਕਰ ਮਹਾਮੁਗਨਾ ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਚੋਲ ਸੰਗ ਚੂਲਤ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਪ੍ਰੰਤ ਉਗਨਾ ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਧਬ ਤਾਂ ਸਿਓ ਮੋਹ ਬੜਿਓ ਸੋ ਘਨਾ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹੰ ਮਮ ਅੰਕਰ ਬੀਤਤ ਔਦ ਕਰ ਅਗਨਾ ਮਿਰਤ ਮੰਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ ਪੁੰਚਤ ਪੁਗਤ ਤੂਕ ਪੁਖਨਾ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਨਤ ਸੁਪਨਾ।
छत्र न पत्र न चार न चावर बैठी जात हृदय न विचारो रथ न अश्व न गज सिंहासन छिन मैं त्यागत नांग सिधारो सूर न वीर न मीर न खानम संग ना को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोश न छोटा कर्त विकार दो कर चारो मित्र न पुत्र कलत्र साजन साख उल्टत जात बिरख की शारो दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पतनाथ शरण नानक जान हे भगवंत कृपा कर तारो श्री पतनाथ शरण नानक जान हे भगवंत कृपा कर तारो
प्राण मान दान मग जोहन हित चीत दे ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई ताहूं ते ले रखी नरारी तावन पावन कूर कमावन ए विद करत औद तन जारी कर्म धर्म संयम सुचने मा चंचल संग सगल विदहारी पस पंखी बिरख अस्थावर बहुबिद जोन परम्यो अत पारी खिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सेत मनुख देवर दानव एक दिल ताको मरम न पावत प्रिय प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचे मुख दंत रसल सगल कस जावत रे मन मोड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत
माया रंग बिरंग करत ब्रह्मो कै कूप गवार परयो है एता गब आकाश नमावत विष्टा अस्त किरमुदर भरयो है दै दिस धाये महा बिखिया को परतन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जमदूतन डन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत सासन दुख गर्त करयो है प्रेम भगति उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है
गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जहे हर नाम उच्चारी इशनान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रबतारी साजन मीत सखा हर बंद जीतान प्रभ प्राण अधारी ओ गही स्वामी समर्थ नानक दास सदा बल हारी
आवद कट्यो न जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंधियो न जात विधे मन दर्श मग पावक जरियो न जात रहो जन तूर लग नीर नसा कुछ भोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अगम हो सिदे हर नाम खग
उद्दम कर रागे भो पाती बिचरे अनक शास्त्र भो खटुआ पसम जगाए तीर्थ भो परमते सूखम देह बंदे भो जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यों प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पात ठाटे कर ठटुआ
हर खवंत अनंत रूप निर्मल बगासी गुण गावे बेअंत अंतिक तिल नहीं पासी जाको है कृपाल सो जन प्राप्त में मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुर नानक दिन परसे ओ से जन्म मरन दो तेरे ओ
गोरे अर्जन पुरख प्रमाण पार्थ चले नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारे
पव जल सायर सेत नाम हरि का बोहे था तो सतगुर संग है नाम लाग जग उदरे ओ
जगत उदारन नाम सतगुरु तुट्ठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी
सतजुग ते माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रिते ते माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सहन को राजा पै भगते जन दियो कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चले अटल आद पुरख फुरमाय हम अब गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से उपरी एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो
सुखो टल गुर सेविया अहन सुसहज सुपाई दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जावे हुए सिफत खसामदी नूर अरसह पुरसह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जनम जनम दी सजनन सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोहिया सब नांद सजनन सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठियां सोहिया सब नांद वेसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोका संत उदरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर संत उदरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर चंदना चांदना शरद रोता मूल ना मिटई काम शीतल थीवा नानका जपंदड़ हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओटा उदरी सागल जाना सुन प्रताप गोविंद निरपौ पहि माना टूट न आवे मूला संचया नाम ताना संत जना स्यों संग पाईया बड़ा पना आठ पहर हर त्याई हर जस नित सोना संत जना स्यों संग पाईया बड़ा पना आठ पहर हर त्याई हर जस नित सोना वाहिगुरु जी का खाल ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਉਦਰਣ ਦਇਆਲੰ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਨ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਪੌੜੀ 17ਵੀਂ ਸਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ
ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੀਠਾ ਵਿਸ ਪਰੇ ਕੋ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਰਾਮ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਬਿਛੁਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ
ਪਰਮ ਪੁੱਲੇ ਪਚੈ
संजोगी राम नदियां बहा बिछने मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा
मिस पाए
जुग जुग मीठा मेला संजोगी राम नदियां बहा बिछने मेला संजोगी साचे
Run! आनंद कुंकार सतगुर प्रसाद आनंद प्या माए सतगुरु में पाया राग रतन परिवार करिया शब्द गावने आईया कहे नानक अंद हुआ सतगुरु में पाया शब्दर प्यार साचा नाम आधार वाजे कार्य भाग्य कार्य भाग्य शब्द वाजे कला जित करतारिया तुर कर पाया तुझको से नाम हर के लगे अनंत सुनो बट पाग्यो सगन मनोरथ पूरे संतापते सोने सच्चे बाणी पाए सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते फिर सतगुर रे या पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय और जन हर गोबिंदन सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ नदाय सब थाई है सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई है सहाय दसवें पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरक बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छगया देख चलाई देख वाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई जा ध्यान तरक खालसा जी भूलो जी वाहे गुरु भूलो जी ਜੰਨਾ ਸਿੰਘਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਨਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਵਸ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਤਿਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਹਿ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਗ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੀਵੇ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇਨ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰੋ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਹੁਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਸੱਸ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ ਹਰ
ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਉਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤੋਖਾ ਧਰਮ ਗਥਵਾ ਤ੍ਰਿਤੇ ਰਤਿਤ ਕਾ ਜੁਰ ਗਥਵਾ ਦੁਆਪਰ ਰਤ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗਥਵਾ ਕਾਲਯੁਗ ਰਤਗਨ ਕਾ ਕੁੜ ਗਥਵਾ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਸਮਾਵੈ ਰਿਕਹਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂ ਨਾਇ ਲਿਆ ਪ੍ਰਛ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹਿ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਗਰਾਵਲ ਕੰਤ ਸੰਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲਿਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕੱਲ ਮੈਂ ਭੇਦ ਧਰਮ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੇ ਪਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ
ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸੁੱਚਿਆ ਰਿਪਣੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਇ ਪੜ ਸਤਿ ਵਿਟ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹਸਮ ਸਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਲਦੀਆ ਇਹਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਥੋੜੇ ਦੂਜ ਲੱਗੇ ਦੂਤੇ ਸੇਵਣ ਜਰਿਆ ਸਤਿ ਬੋਲਥਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਣ ਦੀਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਚਿਤੇ ਸਿਕਾਹ ਜਗਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਣਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੋਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਬਿਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਮਤਮਕੈ ਕਮਨਾ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਸੰਗਿਆ ਤਤ ਸਭ ਕੁਨ ਵਿਆਪਤ ਪਰ ਕੁਨ ਵਿਨਾ ਕੋਈ ਤਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਆ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਵਾਈ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਦਾਬਾਦੰ ਸਿਰ ਪੁੱਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਧੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੁਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤ੍ਰਿਪ ਲਾਟੰ ਦੇ ਧੋਤੀ ਬਸ ਤ੍ਰਿਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣ ਸਬਰਮ ਕਰਮੰ ਸਫੁਕ ਨਿਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇਚੋ ਚਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਕੁੜ ਕਪੂਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਤ ਲੈਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਉਗਣ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤੁਦ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ
ਇਹ ਜਿਉ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਡ ਕਤ ਨਾ ਹਿਤ ਤੈ ਨਾ ਮਰਨ ਗੈ ਨਾ ਇਹ ਜਲਣ ਜਾਇ ਤਨ ਸੁਮਣ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੁਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਇ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕਲ ਚੜਾਈ ਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪਿਆ ਓ ਮੁਆ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਲਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲਗਾਲ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨਾਵੀਆਂ ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਵਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਹ ਬਕਰਾ ਰਿੰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਸਵਾ ਕੇ ਪਾਇ ਓਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਤੀਐ ਪੀਪਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮਨੇ ਪਤ ਜੈਸਾ ਲਾਹੀ ਸਚ ਸੋਤ ਦਰ ਗੰਗਰ ਪਾਈਐ ਤਗਨਾ ਤੁਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੇ ਵੱਟ ਤਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੈ ਲੈ ਪਾਰ ਕਰੇ ਵਿਆਹ ਕੰਡ ਕਾਗਲ ਤਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਏ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰ ਪੈਸੇ ਸੁਸ ਸਵਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋ ਗਵਰਾ ਗਿਨਾ ਦੀ ਬਿਧੀ ਬਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪਿਜ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿੰਨਾ ਰਾਰਿਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋ ਗ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਕਰਲਾ ਵੋ ਗੋ ਬਰਤਨ ਮਜਾਈ ਤੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇਜ ਮਾਲੀ ਤਾਰ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਪਹਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਈਐ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਵਾਹ ਸ੍ਰੀ ਵਗਾਨ ਚਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਵੇ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਮ ਕਾੜੀ ਰਾਜ ਰੋਹੂਰ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਤੇ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹਰੀ ਹੋਈ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਣ
ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮੱਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮੱਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ ਤਰ ਪਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁੜੀ ਭਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਹੈ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੁੜ ਚਿੱਤੇਂਦਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵਡੋੜ ਵੇਦਨੀ
ਸਿਰ
ਕੰਧੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪਟ ਜਿਕਰੇ
ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਉ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਹਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ
सर्व की आप मिटाए मिली सर्व
सुचे सही नानका
ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ਪੜਕ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟ ਮੰਡਲ ਬਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚਿਤ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਪੂਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰਪ ਨਜ ਪਾਇਆ
ਜਿੱਥੇ
ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਖਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਖਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ
ਜਿੱਤ ਜਣਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰ ਪਵਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੇ ਨਤਰ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਾ ਸੁੱਖ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁੱਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁੱਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੰਨੀ ਸੁੱਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਵਾਰੀ ਖਾ
ਸਭੋ ਸੁਖ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਗ ਜਾਏ ਜਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਨਰਿਕ ਸੰਭਾ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੋ ਤਕ ਨਾ ਪੜ ਸਤਵਟ ਕਰ ਸਰਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਅਮਰ ਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੋ ਕਮਸਥਾ ਘਰ
ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਪਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨਕ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨਕ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ
ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਕੱਢਿਆ ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਰਸ ਖਾ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਐ
ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਆ ਮੰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ जित जमे रजान पंडो ही पंड पुजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे बहरा एक सच्चा सोए जित मुक्स दसला ही है पगर तीचा नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पर सुख के अपना इस नाही सोचन कटिए पिता को अपना बड़े अखर एहो बुझिए मूर्खे लालन दिए लालन जिए वाहेगुरु
ओड़ी सबको आखे अपने सुनाई सुन कटिए पिता को अपना पहले कसलिए जा रहना नहीं है तो जग ता कायत गर्व हंडिए बंदा किसे ना आखिए पड़ख रहे बुझिए
गुरसिखा मन बदाया जिन मेरा सतगुर डिठा राम राज कोई कर कर सुनावे हर नाम की सोल के गुरसिखा मन मिठा हर दर के गुरसिख पहनाये जिन्ना मेरा सतगुर तुठा जनानिक हर हर हो हर मन उठा
श्लोक महला पहला नानक सिखे बोलिए तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सो फिका दरगा शक्ति है मुठु का फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पाणा ले सियाए महला पहला अंदरों चूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ पीत जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुजरते पले संसार तिन निहलगार
रंग से रंग रूम चुप्पे कर जाए परवाना ही किस करी बस चेड़ा है दरवाट उपर खर्च मंगा जब दे तक खाए दीवाने को कल मिका हमात मामेल दर ले लिखा पीड़ी छुटे नानका जो तिल पौड़ी आप ही करना कियो कले आपे पीते तारिये दिखे कित अपना तार कच्ची तक्की सारी है जो ऐस चल सी सब कोई आही बारी है जिसकी प्राण है तू साहेब मनु सारी है अपना की अपना आपे ही कसवारी है
नितकार अरदास नितकार अरदास नितकार अरदास नितकार अरदास सबत दे पासो मंग दे नितकार अरदास नितकार अरदास नितकार अरदास
नितकार नितकार हरदास नितकार हरदास नितकार हरदास
जिस तुंदे हैं इस साब किछ मिले जिस तुंदे हैं इस साब किछ मिले एक ना दूर है पास
नितकार हरदास नितकार हरदास नितकार हरदास नितकार हरदास
सब तुदे पासों मांगते
नितकार नितकार हरदास
तुद बाजो था ओ नाही तुद बाजो
सदा तू सब नाराज सब तुदे पासों मंग दे मंग दे मंग दे सब तुदे पासों मंग दे नित कर अरदास सब ना आवो मंग दे
मेरे शाह तू सबना करे एक दात दाते दात रखी हाथ अपने दाते दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस दे सब तुते पासो मंगते नितकार अरदास नितकार
चौथा जिन्ना पिटा मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दरड़ावे राम राजे इसके तृष्णा पुत सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आवे तिन जन मेड ना आवे जप हर नाम हर नाम करावे जन नानक कहो हर कृपा कर कृपा कर
श्लोक महला दूजा एक नहीं आसकी दूजा लग जाए नानक सकनिए सदी रे समा चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आशिक न अखिए
सलाम जवाब दुवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दुवे कुड़ियां थाए नकाए पाए पुड़ जिसवे सपाईए सो साहेब सदा सुमरिए रीत पया अपना साकाल बुरी क्यों कलिए मंद मुनक चई दे लम्मी रदर निहालिया जी सब ना नहारिए आसा कालिए किचला है पर कालिए पर कालिए वाहगुरु
पौड़ी जित से भी है सपाई से सब सदा संभालिए जित किता पाई अपना सब घर तू कालिए मंदा मूलना कीचे दे लमीन दर निहालिए जो साहेब ना ना हारिए तवे हा पसा कालिए किचला है ऊपर कालिए किचला है
जिन गुरमुख नाम ते आया तिन फिर बिघन न होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे जिन सतगुर प्यारा से
बस पंद्र वत्मा वैद्य हुए पास
साहिब सीते हुकम न चले कहीं बने अरदास
नाल याने दोस्ती बड़ारू सुने पानी अंदर लिख जाऊं तिस्ता थाव न थे हो महला दूजा होए आना करे कम आन सके रास जे एक अद चिंगी करे दूजे पीवे रास पड़ चक्र लग चक्री जे चलने हसने पाए हो अगली
ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵੜਾ ਕੇ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਪੁਣਾ ਚਲੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਚਲੇ
ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ
Some बिसम ही पई है लाल गुलाल रंगारे लाल गुलाल रंगारे आप मुकत मोहतारे बल जाइए बल बल जाइए बल बल जाइए कहो नानक संतन रस आई
चक्री जित पाओ खसम ना जाए नानक सिर कांडिये जिसे ती खसम समाए पौड़ी नानक अंतर जपनी हर ताके आरा वारे आकराए साक्षी फिर आप कराए मार कन गिरज जीरिया इक तुरी चढ़ बिस्यार आकराए करिया हो कैसो करी पुकार नानक नजर किया पित सही तनिसार तनिसार भाई गुरु
बड़ी नानक तरह जपनी हरता के परवार आप कराए साखती फिर आप कराए मार इकना गली जंजीरिया की तुरी चढ़ सियार आप कराए करे आप हो कैसो करी पुकार नानक करना जिन किया पित सही करनी
एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप दूजार बाबी मर्दाना मर्दाना
ਸਾਧਨੋ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਇਸ ਥਾਨਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੋ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਇਸ ਥਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਦੂਜਾ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗਨ ਵਾਜ ਕਾ ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਜਹਾਨਾ ਸੁਨ ਮਨ ਨਗਰੀ ਪਈ ਦੇਖ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹੈਰਾਨਾ
ਰਾਤ ਤਰਾਇਆ ਅੰਕਾਰ मुख लाया जन नानक सार से
रहन खड़े किना स्वर नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाय पी रखे आप तिस विच जानते उपाय के दिखे थाप उथाप किस ना कही नानका सब कुछ आपे आप पौड़ी वड्डी के बड़िया किछ कहना कहन न जाए सुखता कद करी दे जिया रिज किस बाहे सहायता कमावनी तुर छोटी तेने पाए नरक बाहरी वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी बड़े क्या बड़े आया किछ कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिज किस बाहे ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਛੋਟੀ ਤਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਛਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਪਰਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਦ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆ ਕੇ ਬਿਨਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਦਾਈ ਦਾਇ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕ
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੈ ਸਡਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ